Bugündən azlıq aksiyasına başlamaq fikri nədir? İndi bu barədə ətraflı həmkarım İlkin Məmmədov danışacaq.
Fərhad Əliyev iyul ayının 6-sından 48 saatlik aclıq aksiyası keçirmək qərarına gəlib. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin yaydığı müraciətdə belə deyilir. Sabiq nazirin vəkili Elton Quliyevin imzaladığı sənəddə deyilir ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcrizxanasında saxlanılan Fərhad Əliyevin səhhətində yaranan problemlər və həbsi ilə əlaqədar dəfələrlə edilən müraciətlər heç bir nəticə verməyib. Onun barəsində istintaq ilk gündən qərəzli aparılır və qəsdən ləngidilir. Eyni zamanda yaxınlarına təzyiqlər edilir və təqib olunur. Müraciətin sonunda qeyd olunur ki, Fərhad Əliyevin azlıq aksiyası yol verilən haqsızlıqlara etirazdır və özü və yaxınları barəsində baş alıb gedən qanunsuzluqlara son qoyulmayacağı təqdirdə Fərhad Əliyev daha radikal addımlar atacaq. MTN rəsmisi Arif Babayev keçmiş nazirin onların təcrizxanasında saxlanmasına baxmayaraq İstintaqı Respublika Prokurorluğunun apardığını, bu yüzden Fərhad Əliyevin iddiaları ilə bağlı sualları prokurorluğa ünvanlamağı tövsiyə edir. Respublika Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə istintaqın yubadılması və qanunsuz təzyiqlərin olması ilə bağlı iddiamları təksib edir.
Yox, istintaqın yubanmağı ilə onun dediklərinin heç bir əsası yoxdur. Çünki istintaq aparılır, incəsiz istintaq hərəkətləri aparılır. Cinayət işinin xüsusiyyətindən asılı olaraq istintaq müəyyən müddətdə başa çatdırılmalıdır. Əhəmiyyət kəsb edən halların tam araşdırılması üçün müəyyən vaxt tələb olunur. İstintaq orqanı özü maraqlıdır ki, cinayət işin ağlabatan müddətlərdə başa çatdırılsın və təqsirlənən şəxs müvafiq qaydada məhkəmə qarşısında dayansın.
Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev artıq 9 aydır ki, həbs edilib və MTN-in təcrizxanasında saxlanılır. Fərhad Əliyev və qardaşı Rafiq Əliyev ötən il oktyabrın 19-unda həbs ediliblər. Fərhad Əliyev dövlət çevrilişinə cəhddə, Rafiq Əliyev isə pul qaçaqmalçılığında ittiham olunur.
İlkin Məmmədov.
İyunun 25-dən Azadlıq Radiosu 104 FM-də Space Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda, axşam saat 8-də və gecə saat 10 və 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir.
Efirdə xəbərətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli. İndi isə gəlin görək bu gün qəzetlər nədən yazır. Qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akif qızı satdıracaq.
Şərq qəzetinin əməkdaşı Daxili İşlər Nazirliyi Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin sabiq baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov və onun rəhbərlik etdiyi dəstənin məhkəmə prosesi barədə ekspertlərin fikirlərini öyrənib. Belə ki, Demokratiya və İnsan Haqları Komitəsinin sədri Çingiz Gənizadə bu məhkəmə prosesinin uzun çəkəcəyi və şok açıqlamalarla müşahidə olunacağı fikrindədir. Sabiq millət vəkili müstəqil politoloq Cümşüd Nuriyevə görə isə heç cür ola bilməz ki, dövlətin hüquq mühafizə orqanının yüksək vəzifəli işçiləri ölkə daxilində adam qaçırmaqla, adam oğurlamaqla, öldürməklə məşğul olsun. Bu, beynəlxalq cinayətkar dəstədir və orada başqa dövlətlərin də vətəndaşları iştirak edib. Xalq Cəbhəsi qəzetinin əməkdaşı Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin NATO standartlarına uyğunlaşdırılması, bu prosesin müsbət və mənfi tərəfləri barədə cəmiyyətdəki müxtəlif mövqeləri şərh edib. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı İlqar Verdiyev bildirib ki, Azərbaycanın hərbi təhsil sistemi hələ 1997-ci ildən NATO standartlarına keçib və hərbi hissələr bu sistemə uyğunlaşdırılır. İlqar Verziyev yeni sistemə keçidlə bağlı silahlı qüvvələrin kadr problemi ilə üzləşməyəcəyini də deyib. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərovun fikrincə isə Azərbaycan ordusunun NATO standartlarına keçidi çox ləng getdiyindən Türkiyədə təhsilini başa vurub gələn gənc kadrlar sistem uyğunsuzluğunun qurbanı olur. Yeni Müsavat qəzetindəki Mətyu Brazi yenə danışdı başlıqlı məqalədə bildirilir ki, Ermənistanın Aykakan Jamanak qəzetinə müsahibə verən Amerika dövlət katibinin köməkçisi deyib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair danışıqlar prosesinin detallarını açıqladığına görə hər iki tərəfdən ona yönələn iradları başa düşmür. Danışıqlar prosesinin prinsiplərini açıqlamaq qərarını mən yox, üç həmsədir, hələ mənim Minsk qrupuna həmsədir təyin edilməyimdən əvvəl qəbul ediblər deyə Brazə bildirib. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Bu Azərbaycan gazetlərinin bugün yazdıqları idi. İndi isə sıra çatdı futbola. Dünən Almaniyada futbol üzrə dünya çempionatının ikinci finalçısı da bəlli oldu. Fransa millisi Portuqaliyanı 1-0 hesabı ilə məğlub edərək finala vəsiqə qazandı. Fransa iyulun 9-da finalda İtaliya millisi ilə qarşılaşacaq. Çempionat ətrafında baş verənlərdən isə həmkarım İlkin Məmmədov danışacaq.
Almanlar 18-ci dünya çempionatında ev sahibi olan yığmalarının yarım finalda İtaliyaya yenilməsinin təsirindən hələ də qurtula bilməyib. Alman mediasının oyundan sonra və çərşənbə günü yığmanın məğlubiyyəti haqqında münasibətini öyrəndiyi almanların bəziləri, hətta onları finala buraxmayan İtaliyanın yeməklərini boykot eləyəcəklərini və bundan sonra pizza və makaron məmulatları yeməyəcəklərini deyiblər. Bu arada Almanya Futbol İttifaqının rəhbəri və Dünya Çempionatı Təşkilat Komitəsinə başçılıq eləyən Almanyanın keçmişdəki ünlü oyuncusu Kaiser ləqəbli Franz Beckenbauer məğlubiyyətə baxmayaraq yığmanın çalışdırıcısı Klinsmannın vəzifəsində qalmalı olduğunu deyib. Çempionatdan öncə Klinsmannı Amerikada yaşadığı və yığmaya lazım vaxt ayırmadığı üçün tənqid edən Kaiser Franz indi Klinsmannı vəzifəsində saxlamaq üçün əlindən gələni edəcəyini bildirir. Daha öncə turnirin 4-1 finalında Fransaya uduzaraq çempionatda vidalaşan 5 qat dünya çempionu Braziliyada da yenilgini həzm eləmək baxımından problemlər yaşanır. Bir neçə gün öncə yığmanın yarım müdafiəçisi Ronaldinho'nun heykəlinin yandırıldığı Braziliyada media baş məşqçi Pereira və oyunculara tənqidlərini hələ də davam elətdirir. Yazılanlara görə Pereira'nın Braziliyanın çalışdırıcı vəzifəsində Luxemburg əvəzləməli və komandaya can yandırmayan daha yaşlı oyuncular gənclərdə əvəzlənməlidir. Başqa bir Braziliyalı çalışdırıcı, amma Portuqaliya millisinə rəhbərliyi eləyən Luis Felipe Scolari isə Portuqaliya mediasının tənqidlərinə tuş gəlir. Amma o, yığmanın oyununa görə yox, yeni müqaviləni qəbul eləmədiyi üçün tənqid edilir. Portuqaliya Futbol Federasiyası Scolari ilə əməkdaşlığı daha 2 ildə davam etdirmək niyyətində olduğunu və bundan ötürü 2 ilə 3 milyon avro maaşla verməyə hazır olduğunu açıqlasa da, Scolari hələ ki təklifə müsbət cavab verməyib və ancaq dünya çempionatından sonra təklifi düşünəcəyini deyib. Bu arada FIFA növbəti dünya çempionatında sarı vərəqə limitini dəyişdirəcəyini bildirib. FIFA prezidenti Zepp Blatter'in media verdiyi açıqlamaya görə, hakimlərin qaydalar gərək daha çox sarı kart göstərməyə meyil eləməsi yığmalardakı cəzalı oyuncuların sayını həddindən artıq artırır və bu yüzdən FIFA sarı vərəqə limitinə dəyişiklik etməyi düşünür. Blatter'in sözlərinə görə ola bilsin ki, artıq növbəti mundialda bu ilki kimi 2 yox, ancaq 3 sarı vərəq alan oyuncular növbəti oyunu buraxmalı olacaq. Amma bu limit oyun içindəki qaydalara aid olmayacaq və yenə də bir oyuna 2 sarı vərəq alan oyuncu qırmızı vərəqə ilə meydanı tərk eləməli olacaq.
Və nəhayət sonunda gəlin bir daha görək bugün dünyada nələr gözlənilir. Brüsseldə İran Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Larzani və Avropa Birliyinin xarici məsələlər üzrə xüsusi nümayəndəsi Javier Solon arasında görüş gözlənilir. Görüşdə İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyət müzakirə olunacaq. İsrail Qəzzə bölməsinin şimalına ordu yeridir. Makedoniyada keçirilmiş parlament seçkilərində müxalifət irəlidə gedir. Bugün ABŞ prezidenti George Bush'un 60 yaşı tamam olur. Ağır cinayətlərə dair məhkəmədə Hacı Məmmədovun dəstəsinin işi ilə bağlı məhkəməyə hazırlıq iclası davam edəcək. Hazırda həbsdə olan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin bugün 48 saatlıq azlıq aksiyasında başlayacağı gözlənilir. Xəbər ətər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə kontekst proqramı olacaq. Verilişdə Azərbaycan-Almaniya münasibətləri, bələdiyyə seçkiləri və digər məsələlərdən söhbət gedəcək. Verilişi Lüviyyə Əsədzadə aparır. Bizdən ayrılmayın.
Kontekst proqramına başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Ülviyyə Əsədzadə. Əvvəlcə görək, bugün hansı məsələlərə, hansı kontekstə yanaşacaq? İlman Məmmətiyarovun Almanya səfəri.
This year has become very prominent. And in this regard Germany will have to...
Almaniyada enerji məsələsi çox aktuallaşır. Xüsusən də bu il.
Oktyabrdakı bələdiyyə seçkilərinə Azərbaycanda həvəs varmı?
Yəni bütün bunlar həyata keçirdə sözsüz ki, bələdiyyələrə olan həm seçkilərinə olan, həm bələdiyyələrin fəaliyyətinə olan inam və etibar yəni artıq olur.
Bakı metrosu niyə boğanaqdır?
Tərəfli şax şaftasının yanında manqal vurur. Və orada kebab pişdi. Həmən manqalın tüstüsü metroya vurulur. Mən buna heç bir şərt yoxdur.
Taxıl zəmilərini yağışdan necə sığortalamalı?
Qərar çıxardıq Nazirlər Kabineti, hansı termin təsərrüfatı buğday əkini sığortalasa, onun sığorta haqqının 25%-ını büdcədən ödəyəcək.
İndi də ətrafla. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətiyarov Almaniyada səfərdədir. Nazirin orada keçirdiyi görüşləri əməkdaşımız Kənan Kazımoğlu izləyib. Kənan Nazirin səfərinin bağlı son məlumatlar nədir? Bugün Elmar Məmmətiyarov kimlərlə görüşüb?
Ülviyyə, Almaniyada işgüzar səfərdə olan Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov iyulun 5-də Berlində Almaniyalı həmkarı Frank-Walter Steinmeier ilə görüşübdür. Görüşdə iki tərəfli münasibətlər, iqtisadi əlaqələr, Azərbaycanın Avropa Birliyi və NATO-ya inteqrasiyası ilə bağlı məsələlər müzakirə olunubdur. Bu barədə Azadlıq Radiosunun məlumatı Almaniya Xarici İşlər Nazirliyindən veriblər. Görüşdə həmçinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və onun həlli yolları ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Danışıqlardan sonra nazirlər bircə mətbuat konferansı keçiriblər. Nazirlər iki ölkə arasında yaranmış münasibətlərin çox yaxşı olduğunu vurğulayıblar. Elmar Məməgərov son bir neçə ildə Almanya və Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsinin iki dəfə artdığını qeyd edib. O deyib ki, Almanya hazırda Azərbaycanın Qərbi Avropadakı ən böyük iqtisadi tərəfdaşıdır. Danışıqlarda enerji məsələləri də müzakirə olunub. Almaniyanın xaricişlər naziri Frank-Walter Steinmeier bildirib ki, enerji ixrac edən və tranzit ölkə olan Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün xeyli iş görür. Onun sözlərinə görə Azərbaycan Avropanın etibarlı və vacib tərəfdaşıdır. Almaniyalı nazir həmçinin ümid etdiyini bildirib ki, tezliklə Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında işçi plan barədə razılıq əldə olunacaq. Elmar Məməgərov bu istiqamətdə işin davam etdiyini deyibdir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə toxunan Almaniyanın xaricişlər naziri deyib ki, problemin həll olunmamış qalması bütün regionun Avropa Birliyinə inteqrasiyasını çətinləşdirir. O, münaqişənin siyasi həllini tapmaq üçün tərəfləri lazım olan kompromisləri əldə etməyə çağırıb. Elmar Məməgərovun Almaniyaya səfəri futbol üzrə dünya çempionatının final mərhələsinin oyunları ilə üst-üstə düşübdür və görüşün qeyri-rəsmi hissəsində nazirlər futbol haqqında danışıblar. Xaricişlər naziri Elmar Məməgərov iyunun 4-də Dortmundda Almaniya ilə İtaliya yığmalarının yarım final görüşünü izləyibdir. Almaniya Xaricişlər Nazirliyindən əldə etdiyimiz məlumata görə Elmar Məməgərovun səfərinin rəsmi hissəsi bu gün başa çatıb və dünya çempionatının final oyunlarını izləmək üçün cənab Məməgərovun həftənin sonuna kimi Almaniyada qalacağı gözlənilir.
Kənan, bəs ekspertlər nə deyirlər? Onlar Almaniya-Azərbaycan arasındakı münasibətləri necə görürlər? Gələcəklə bağlı proqnozları nədir?
German politics towards Azerbaijan is aware of certain historical.
Uwe Habach, Berlindəki beynəlxalq və təhlükəsizlik məsələləri üzrə institutun əməkdaşıdır. O, Qafqaz və Orta Asiya məsələləri üzrə ekspertdir. Cənab Halbach deyir ki, Almaniyanın Azərbaycanla əlaqələrinin tarixi köçləri var. Belə ki, 18-ci əsrdən başlayaraq Almaniyanın bəzi hissələrindən gələn köçkünlər Azərbaycanda məskunlaşmışdılar. 19-cu əsrin sonlarında isə Alman iş adamları Bakıda neft sektorunda çalışıblar. Lakin o deyir ki, postsovet dövründə Almaniya, Böyük Britaniya və Birləşmiş Ştatlar kimi Azərbaycanda əsas oyunçular sırasına daxil ola bilməyib. Buna baxmayaraq vəziyyət dəyişə bilər. Belə ki, Avropanın enerji tələbatının artdığı bir dövrdə Azərbaycanın prioritet ölkələrdən birinə çevrilməsi artıq göz qabağındadır.
Almaniyada enerji məsələsi çox aktuallaşır, xüsusən də bu il. Ona görə də Almaniya Azərbaycanla iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsində maraqlıdır. Neft ölkəsi olan Azərbaycan Avropada enerji təhlükəsizliyinin diversifikasiyasına töhfəsini verə bilər. Bu məsələ Avropa Birliyinin Qafqazdakı siyasətinin önəmli elementlərindən.
The diversification of energy of energy deliveries to Europe.
Cənab Halbachın fikrincə təhlükəsizlik və sabitliyin qorunması Almaniyanın regionda önəm verdiyi məsələlər arasındadır. Ekspert hazırda Cənubi Qafqazın sabitlikdən çox-çox uzaq olduğunu da deyir. Onun sözlərinə görə bu vəziyyət Almaniyanı ciddi narahat eləyir.
Security issues. Interest in stability in the South Caucasus and this of course is also
2007-ci ilin yanvarından Avropa Birliyinin prezidentliyi Almaniya keçəcək. Almaniya quruma rəhbərlik etdiyi dövrdə Cənubi Qafqaz regionuna diqqətin artırılmasına çalışacaq. Uwe Habach deyir ki, münaqişələrin həlli prioritetlərdən biri olacaq.
Germany is promoting European attention.
Son vaxtlara qədər Avropa ölkələri bu məsələdə çox da fəallıq göstərmirdilər. Lakin hazırda Avropa Birliyində konfliktlərin həllinə münasibətdə dəyişiklik var.
Bununla belə Uwe Habach bildirir ki, Avropanın nə Qarabağ, nə Abxaziya, nə də Cənubi Asiya münaqişəsinin nizamlanması üçün hazır formulu yoxdur.
Kenan, çox sağ ol. Almaniya-Azərbaycanın bugün birinci dərəcəli iqtisadi tərəfdaşlarından hesab olunmur, amma ölkələr arasında ticarət dövriyyəsi getdikcə artır. Məsələn, bu ilin 3 ayında ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə ölkələr arasında ticarət dövriyyəsi təqribən 20 milyon dollar artıb. Almaniyadan Azərbaycana əsasən siqaret, bir də dərman preparatları gəlir. Azərbaycan isə bu ölkəyə meyvə şirələri, meşə fındığı ixrac edir.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycan son 11 ayda 3-cü seçkini keçirməyə hazırlaşır. Təkrar bələdiyyə seçkilərini. Keçən il noyabrındakı əsas parlament seçkiləri, mayda parlamentdə boş yerlər, boş qalan yerlərə əlavə seçkilər, indi də bələdiyyə seçkiləri. Bələdiyyə seçkilərindən sonra, oktyabrın 6-sından sonra 600 nəfərin şansı var ki, bələdiyyə sədri olsun. Yerdə qalan 1400 yeri üzvlər, mavinlər bölüşəcəklər. Namizədlərin qeydiyyatı bir ay var ki, başlayıb. Amma indiyə qədər cəmi 400-500 adam qeydiyyatdan keçib. Üstəlik, müxalifətdə olan siyasi partiyalarında seçkidə iştirak edib etməməklə bağlı hələ ki tərəddüdləri var. Amma bu məsələnin bir tərəfi. Başqa bir tərəfi odur ki, qanunla bir bələdiyyədə 9 yer varsa, ora azı 10 nəfər sənəd verməlidir ki, seçki baş tutsun. Yoxsa həmin bələdiyyədə seçki keçirilmir. Mikrofonda müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı da. Şahnaz, adamlar bələdiyyə seçkiləri ilə maraqlanırlarmı? Bələdiyyədə təmsil olunmağa, seçkilərdə iştirak eləməyə həvəs hissi olunurmu?
Ülviyyə düzdür, bələdiyyə seçkilərinin bir neçə ay qalsa da müşahidəçilər elə indidən bu seçkilərə cəmiyyətdə marağın az olacağını düşünürlər. Bunu Mərkəz Seçki Komissiyasının təqdim etdiyi rəqəmlər də deyir. İMSK-nın məlumatına görə indiyə dək 443 nəfər imza vərəqəsi götürüb. 24 nəfər isə namizəd kimi qeydiyyatdan keçib. Amma qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev deyir ki, seçki öncəsi həmişə pasivlik müşahidə olunur. Seçkiyə az qalmışsa, namizədlərin sayı da artır, cəmiyyətin seçkiyə marağı da. Amma ekspertlər hesab edirlər ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda bələdiyyə seçkilərinə maraq həmişə az olub. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin bələdiyyə departamentinin rəhbəri Rövşən Ağayev deyir ki, ötən seçkilərdə seçici fəallığı 15-20%-dən çox olmayıb. Bələdiyyə seçkilərinə marağın az olduğunu Bakıda söhbət etdiyim sakinlər də deyirlər.
Bələdiyyə seçkiləri keçiriləcək.
Valla bilmirəm, kəlarım da.
Yox.
Xalam yoxdur, yoxlar da hələ ki yox.
Əsasən seçkilərdə iştirak eləmişdiniz?
Aha, elə aktiv iştirak edirik. Gələcəkdə deyirsiniz, noyabr, oktyabrda?
Oktyabrın
alsın. Bu barədə eşitləmişim, dedim, yəqin ki, eşitlərim o vaxta kimi vaxt var da.
Bu, Bakı sakinlərinin söylədikləridir. Siyasilər isə qızın şəkildə olmasa da bələdiyyə seçkiləri haqqında müzakirələrə başlayıblar. Artıq iqtidarlı müxalifətli bir neçə partiya seçkiyə qatılmaq qərarı versə də, bəziləri hələ də götür-qoy eləyir. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası, həmçinin Sosial Rifah, Vətəndaş Əmrəliyi, Milli İstiqlal, Milli Konqres partiyalarının namizədləri artıq imza vərəqi üçün dairə seçki komissiyalarına müraciət ediblər. Xalq Cəbhəsi, Demokrat, Vətəndaş və İnkişaf partiyalarının yaratdığı Azadlıq bloku isə boykot taktikasına üstünlük verib. AXCP-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri İsaq Əvəzoğlu.
Seçki komissiyalarının partiyə əsaslarda formalaşdırılması, seçki misyonunun yaxşılaşdırılması, tələblərinin həyata keçirilməməsi əsas verir ki, bu seçkilər də hakimiyyətin əvvəlki seçkilərdə olduğu kimi xalqın iradəsi ilə yox, özlərinin təyinatı ilə həmin insanlar bələdiyyə şuralarına seçilsin. Ona görə də Azadlıq bloku bu seçkidə iştirak etməmək haqqında qərar qəbul edib.
İsa Qəbəzoğlu, Müsavat Partiyası isə bu haqda qərarını şənbə günü iyulun 8-də məclisin toplantısında verməlidir.
Şanaz, bəs buna səbəb nədir? Müşahidəçilər nə deyirlər? Adamların niyə görə seçkilərdə iştirak eləməyə həvəsləri yoxdur?
Ülviyyə, bunun bir neçə səbəbi var. Əvvəla oktyabrda keçiriləcək bələdiyyə seçkiləri təkrar seçkilərdir və təcrübə də göstərir ki, boş qalmış dairələrə keçirilən seçkilərə maraq həmişə az olur. Ekspertlərə görə isə üstəlik bələdiyyə seçkilərini parlament və ya prezident seçkiləri ilə müqayisə eləmək olmaz. Milli məclis və ya prezident daha böyük səlahiyyətlərə malikdir və ölkənin taleyində həll edici rol oynaya bilir. Rövşən Ağayev hesab edir ki, bələdiyyələr hökumətin yanlış siyasəti nəticəsində icra qurumlarının əlavəsinə çevrilib. Həmin fikri bölüşən İsaq Əvəzoğlu isə deyir ki, bu yüzdən də ötən seçkində boykot eləyiblər. Amma deyəsən, boykot da çıxış yolu deyil. Ötən bələdiyyə seçkilərini boykot etdiklərini deyən Milli İstiqlal Partiyasının sədri Ayaz Rüstəmov bu seçimin acı nəticələri ilə rastlaşdıqlarını bildirir. Onun sözlərinə görə, seçkilərdə iştirak rayon təşkilatlarının fəallığını artırır, onlar az da olsa işlə təmin olunur, ölkə miqyasında olmasa da kənd və ya qəsəbə səviyyəsində cüzi dəyişikliklərə nail olurlar.
Şanaz, qeydiyyatın qutarmağına hələ var. Seçki fəallığını artırmaq üçün indi hansı tədbirlər görülür? Bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyası ya qeyri-hökumət təşkilatları nə fikirləşirlər?
Milli Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım asosiasiyasının bələdiyyə üzrə eksperti Vüqar Tofiqli hesab edir ki, 3 aydan sonra keçiriləcək seçkilərə marağı artırmaq üçün həm hökumətin, həm də qeyri-hökumət təşkilatlarının görə biləcəyi iş az deyil. Hərçənd ekspert bunun çıxış yolu olmadığını, böyük nəticələr vəd etmədiyini düşünür. Ona görə də digər ekspertlər kimi cənab Tofiqli də hesab edir ki, dövlətin bələdiyyələrlə bağlı siyasətinə yenidən baxmasına ehtiyac var. Hər şeydən öncə isə bələdiyyənin real yerli özünü idarə etmə orqanına çevrilməsi, qanundakı boşluqların aradan qaldırılması üçün dövlət proqram hazırlamalıdır.
Yəni bütün bunlar həyata keçirilsə sözsüz ki, bələdiyyələrə olan həm seçkilərinə olan, həm bələdiyyələrə fəaliyyətinə olan iman və etibar yəni artıq olur.
Vüqar Tofiqli. Rövşən Ağayev isə bununla yanaşı seçki islahatları aparılmasını, xüsusən də seçki komissiyalarının yenidən formalaşmasını zəruri sayır. O zaman indi ölkədə az əhəmiyyətli sayılan bələdiyyə seçkilərinə marağın artacağı da şübhəsizdir.
Çox sağ ol Şahnaz. Bu müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı idi. O, bələdiyyə seçkilərində namizədlərin qeydiyyatından danışırdı. Bugün Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov da qeydiyyatdan danışıb, amma o, qeydilərin qeydiyyat məsələsinə toxunub. Bu barədə biraz sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
İndi də metroya düşək. Bakıda eskalatordan aşağı indikcə buğanaq artır. Nəfəs almaq çətinləşir. Vaqonlarda da basa-bastı tez-tez ayağını tapdalayırlar. Bakı metrosundakı bu problemlərin siyahısı uzundur. Düzdür, Bakıda metro çox ucuzdur. Məsələn, Çexiyanın paytaxtı Praqada metro Bakıdakindən təqribən 20 dəfə bahadır. Köhnə pulla 4000 manat eləyir. Amma eyni zamanda Bakı metrosu büdcədən ən çox dotasiya yardım alan nəqliyyat sahələrindən biridir. İndi Bakı metrosu ucuz ətin şorbasıdır, yoxsa ona paytaxt metrosu demək olarmı? Standartlara nə dərəcədə cavab verir? Havalandırma sistemi necədir? Müxbirimiz Arifə Kazımovanın söhbəti.
Bakı Sovetində seyrəli olur, bir Əzbəyovda, 20 yanvarda, o tərəflərdə, Elmlər Akademiyasında biraz basabası çox olur. Bir dəfə mən özüm olmuşam, çox isti olub, huşum gedib, özümü bilməmişəm. Oturmuşam yerə, sonra 30 rupa mənə skamikada. Hava yox idi, nəyiz, halım pis olmuşdu, özümü bilməmişdim. Görüblər ki, oturdum aşağı.
42 yaşlı Gülbuta xanım hər gün metrodan istifadə edir. Deyir görəsən, nəyə görə metroda kondisioner filan quraşdırmırlar ki, cəmaat da rahat nəfəs alsın. Hər gün Gülbuta xanım kimi 10 minlərlə sərnişin metroya minir, yay aylarında bu say azalsa da havasızlıqdan, istidən giləyənlər çox olur. Bakı metropolitenində qurulan ventilyasiya, hava təmizləyici sistem çöldəki havanı tunelə vurur, içərdəki hava isə çıxarılır. Hazırda Bakı metropolitenində 36 ventilyasiya şaxtası var. Metropolitenin elektromexanika şöbəsinin baş mühəndisi Sadəddin Yusufov deyir ki, bütün dünyada ventilyasiya sistemlərinin layihələşdirilməsində bir problem var.
Qatarların hərəkəti nəticəsində Porsche formasında buna havanı qatar qarşısındakı havanı sıxaraq qarşıya itələyir. Arxasında